cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje sveštenika Mirčete Šljivančanina, paroha Podgoričkog, na temu Život hrišćana u parohijskoj zajednici, koje je održao 28. jula ove godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se subotom uveče organizuju u ovoj svetinji.
Pomaže Bog, braćo i sestre, evo nakon ove službe večernje sa petohljebnicom u kojoj smo mogli da čujemo smisao dana u koji ulazimo, a to je Vaskrsenje Hristovo. Svaka nedelja u sedmici je, kao što znamo i da se posjetimo, mali Vaskrs, dan kada proslavljamo Vaskrs i učestvujemo u radosti Vaskrsenja. Zato je i lijepo bilo što je ova sestra gore malo pjevala, jer je mali Vaskrs. A također, ako smo pažljivo slušali službu, vidjeli smo da sutra slavimo i oce prvog vaseljenskog sabora. A oci i prvog i svih vaseljenskih sabora i svi sveti oci, oni nas ništa nijesu učili, nego pravoj istinitoj vjeri, hrišćanskoj vjeri, vjeri crkve, koju nam također na najbolji mogući način svjedoči i ovo sveto mjesto na kojem se nalazimo. Jer sveti otac naš Vasilije je svjedok Vaskrsenja, svjedok da je Hristos vaskrsao i da onima koji vjeruju u njega i koji žive po zapovjestima Božijim u crkvi, također mogu da zadobiju vječni život. Tako i večeras ja ću nešto pokušati da vam kažem o parohijskoj zajednici, jer je to zajednica u kojoj živimo i kroz koju ulazimo u odnos sa Bogom i u kojoj istinski živimo i u kojoj zadobijamo upravo spasenje i vječni život. Svaki vid naše vjere je konkretan i stvaran. To naročito važi za sve tajnu crkve. Crkva i život u njoj nije skup teorija, ideja i lijepih priča, već živo iskustvo života sa živim Bogom. Jer naše učenje o crkvi, kao što kaže jedan savremeni bogoslov i učitelj crkve, izvire iz iskustva odnosa čovjeka i svijeta sa Bogom, onako kako je taj odnos doživljen u crkvenoj zajednici tokom vjekova. Crkva nije dakle neki magloviti pojam, već predstavlja određeni skup sabor koji se okuplja radi zajedničke molitve, kao što su hrišćani vjekovima to činili. Ali crkvom se ne naziva bilo kakvo sabranje, niti bilo kakva zajednica pojedinaca sa istim idealima, idejama, već samo evharistijska liturgijska zajednica. To da se crkva poistovjećuje sa evharistijskom zajednicom, sa liturgijom, to jest da se o crkvi govori kao liturgijskom sabranju, nalazimo u Svetom pismu, u djelima apostolskim, a naročito je razvijeno u poslanicama svetog apostola Pavla i svetog Jovana Bogoslova, I ovo učenje naravno imamo razvijeno kod svetih otaca koje nazivamo apostolskim učenicima. Dakle, to su oni prvi učitelji i svetitelji koji su naslijedili i episkopi koji su naslijedili svete apostole, a također o tome govore i veliki sveti oci kasnije, kao na primjer sveti Jovan Zlatoust ili Maksim Ispovjednik, i savremeni naši sveti oci iz našeg naroda, prepodobni Justin Ćelijski, vladika Nikolaj. U djelima apostolskim vidimo da su se prvi hrišćani čak svakodnevno sakupljali radi lomljenja hljeba i molitve po hrišćanskim domovima. I kaže se u djelima apostolskim i svaki dan bijahu istrajno jednodušno u hramu, lomeći hljeb po domovima, primahu hranu sa radošću i prostoti srca. Iako ovim riječima vidimo da su se prvi hrišćani odlazili na okupljanje i u jevrejski hram. Dakle, ovdje kada kaže bijahu u hramu, to se misli na onaj starozavjetni hram. Jer prvi hrišćani su bili iz jevrejstva, pa su oni naravno držali i svoje stare običaje, svoja predanja, išli su u hram jerusalimski, u sinagoge, da slušaju sveto pismo, psalme da pjevaju, ali čuli smo da kaže u djelima apostolskim da su lomili hljeb po domovima. A to znači da je lomljenje hljeba, to jeste evharistija, liturgija, predstavlja izričito hrišćansku karakteristiku, događaj u kojem jedino hrišćani učestvuju. Poistovjećivanje crkve i evharistijskog sabranja naročito je izraženo u poslanicama apostola Pavla. Znamo da u Novom Zavjetu ima 14 poslanica apostola Pavla koje je pisao hrišćanskim zajednicama u Atini, u Solunu, u Korintu, u Galatiji. I kada apostol Pavle, na primjer, piše crkvi Božjoj koja je u Korintu, on tada tu svoju poslanicu piše evharistijskom sabranju, dakle onim ljudima iz Korinta koji su na liturgiji. Ne piše svim korinčarima, ne svim stanovnicima toga grada, pa čak možda ni svim krštenim toga grada, nego samo onima koji se sakupljaju na svetu liturgiju i učestvuju u njoj. Tako da se na osnovu poslanica apostola Pavla i otkrovenja svetog Jovana i poslanica svetog Jovana Bogoslova zaključuje da je u apostolskom vremenu govorenje o crkvi bilo neodvojivo od evharistije koja se služila u jednom mjestu, u jednom gradu, a to govorenje naslijedili su i učenici svetih apostola. Sveti, recimo, Ignjatije Bogonosac ili Polikarp Smirski i mnogi drugi, govoreći još jasnije, naročito što se tiče same strukture evharistije, u smislu jasnog razlikovanja onih, dakle, koji predvode evharistiju i onih koji potvrđuju samim, dakle, govore o episkopu, klericima, prezviterima, đakonima i narodu. U vrijeme dok su bili sveti apostoli, dakle, dok su bili na zemlji, oni su predvodili evharistijska sabranja. Nakon njihove epohe, već u vrijeme svetog Ignjatija Bogonosca, a taj svet Ignjatije Bogonosa živio je krajem prvog i početkom drugog vijeka, jasno nam je izložena organizacija i struktura crkve. Svet Ignjatije Bogonosac je napisao 7 poslanica kada je išao na stradanje u Rim, on je bio episkop antiohijski, i kako su ga vodili da strada u Rim, on je prolazeći kroz crkve toga vremena, kroz mjesta gdje su bile crkve, pisao poslanice i govorio im i učio ih o hrišćanskom životu. Te poslanice su pune istine i koristi, imamo ih i mi prevedene u knjizi Djela apostolskih učenika, to je preveo vladika Atanasije, i zaista su korisne da osjetimo taj rani duh rane crkve, naročito recimo njegova poslanica upućena Rimljanima, koja je jedno potresno svjedočanstvo o ljubavi Ignjatijevoj prema Hristu. Recimo, on tamo kaže, moli rimske hrišćane da ne bi slučajno neko od njih pokušao da nađe neku vezu pa da on ne postrada za Hrista. I moli ih, nemojte da me sprečavate da budem Boži, da budem Hristov, da se žrtvujem za Hrista, da položim svoj život za njega, jer znajući da, jer polažući svoj život za Hrista, ja u stvari dobijam pravi život. To je takva ljubav koja je prosto neshvatljiva. Samo onaj koji ima takvu ljubav ili sličnu može to da razumije. Da čovjek sve da za Hrista. To je u stvari imperativ našeg života. To je ono što nas uči i ovdje Sveti Vasilije. Dakle, u tim Ignjativim poslanicama vidimo da je organizacija crkve hristocentrična, episkopocentrična, eukaristijska, kako kaže vladika Atanasije Jevtić. Dakle, struktura crkve neodvojiva od njenog bića i identiteta, pa time i od eukaristije u kojoj se projavljuje biće i identitet crkve. U eukaristiji zajedničarimo sa samim Bogom u Hristu. Već sada u istoriji učestvujemo u carstvu Božjem, koje je identitet crkve. A eukaristija je ikona toga carstva. Ne može biti crkve mimo liturgijskog sabranja. Stoga ustrojstvo i poredak crkve proizilaze iz eukaristijskog sabranja u kome su postavljeni temelji crkvenog ustrojstva. Nakon apostolskog vremena episkop je onaj koji stoji na čelu crkve i bez kojega nema crkve. On je onaj koji je predstojatelj eukaristijskog sabranja u jednoj lokalnoj crkvi, eparhiji, što bi mi danas rekli, okružen prezbiterima, sveštenicima, đakonima i vjernim narodom. Eukaristijsko sabranje na čelu sa episkopom, koji je zajedno sa prezbiterima, đakonima i vjernim narodom projavljuje crkvu Božju u svoj njenoj punoći. Ovo sabranje je slika i eskatološke stvarnosti, ali i istorijske. Istorijski gledano, episkop ikonizuje Hrista na tajnoj večeri. Ali ta ikoničnost, ta slika, ne iscrpljuje se samo u istoriji, zato što istorija, dakle ovo sve što se događa u vremenu, ima svoju punoću u carstvu nebeskom. Liturgija na kojoj načelstvuje episkop je puna crkva, jer su u njoj zastupljene sve druge službe, i prezbiterska, sveštenička, đakonska i laička. Laička je služba vjernog naroda. Kada u crkvi kažemo da je neko laik, to, da se podsjetimo, ne znači da je to neki čovjek koji ne zna nešto o nečemu. U crkvi laik je onaj koji je član vjernog naroda. To dolazi od grčke riječi laos. Dakle, član vjernog naroda koji je krštenjem ušao u crkvu i dobio službu, i to važnu službu u crkvi. Biti vjernik, laik u crkvi nije nimalo nevažno. To je mjesto u kojem također služimo Bogu i služba kroz koju se spasavamo, ali uvijek, kao što smo čuli, u zajednici sa svojim episkopom, sveštenikom, sveštenicima, đakonima i svi, dakle, zajedno služeći svetu liturgiju, činimo i projavljujemo crkvu Božju. Sada da kažemo nešto o parohiji. Kakav je odnos parohije, na čijem čelu stoji sveštenik, prezbiter, u odnosu na eukaristijsku zajednicu sa episkopom na čelu, za koju rekosmo da je puna crkva? Parohija, složenica grčkog jezika parikija, što znači privremeno boravište, privremena kuća, je nastala kao posljedica umnožajenja hrišćana, širenja crkve. Nastala je kada je prestalo već gonjenje crkve, kada su ljudi slobodnije mogli da dolaze u crkvu, naročito kada je došla sloboda hrišćanima za vrijeme cara Konstantina, ili još više onda kada je hrišćanstvo postalo zvanična religija Rimskog carstva za vrijeme cara Teodosija, tada se broj hrišćana uvećao. A do tada uvijek je liturgiju služio samo episkop. Međutim, kako se broj hrišćana uvećao i kako nisu svi vjerni jednog grada, jednog mjesta, okolnih mjesta, jednog grada mogli da dolaze na jednu liturgiju, i bilo ih je mnogo, onda su polako počeli sveštenici, prezbiteri da načestvuju na liturgijama, na evharistijskim sabranjima i da u jednoj lokalnoj crkvi, jednoj eparhiji postoji više sabranja liturgijskih na kojim načestvuju sveštenici. I tako je nastala parohija. Dakle, parohija je jedna zajednica na čijem čelu je sveštenik, prije svega liturgijska zajednica i u kojoj su vjernici, vjerni narod jednog mjesta ili jednog grada ili jednog sela već gdje se nalazi parohija. Parohijska zajednica je neodvojiva od eparhije. Parohijska evharistija, liturgija je produžetak one episkopocentrične liturgije, one liturgije na koju služi episkop vladika. I zato je dio pune saborne crkve. Validnost parohijske liturgije zavisi od zajednice sa episkopom. A ta zajednica se pokazuje sa nekim vrlo bitnim elementima bez kojih se parohijska liturgija i zajednica ne može zamisliti, a da bude validna, odnosno prava. Sveštenik nakon rukopoloženja biva gramatom, aktom episkopa postavljen za određeno mjesto. Sveštenik se postavlja da u ime episkopa služi evharistiju, krštava, vjenčava, ispovijeda, imajući dakle tu liturgijsku zavisnost od njega. Također sveštenik ne može da služi liturgiju bez antimisa, a to je jedno platno koje stoji na trpezi u crkvi i na kojem se, koje se u toku svete liturgije razvija i na koje se polažu časni darovi, a koje uvijek je osvećeno od episkopa i potpisano od episkopa. I to je jedan također pokazatelj te zavisnosti parohijske zajednice od episkopa. Također u toku liturgije ime episkopa se često pominje, od kojih je najvažnije ono pominjanje koje slijedi nakon svećenja darova za vrijeme diptiha, odnosno to znate kada se pjeva dostojno jest, posle toga uvijek sveštenik govori najprije po meni gospode preosvećenog episkopa, episkopa dotične eparhije u kojoj smo. Dakle, sveštenik je delegat episkopa i zato sveštenik zajedno sa narodom pominje episkopa u toku liturgije, ali u svakom drugom molitvoslovlju. Tako da liturgija na kojoj sveštenik ne bi pominjao episkopa ne važi, nije pravilna, nije istinita, nije validna. Zato je važno slušati koga episkopa pominje sveštenik na liturgiji, jer to je pitanje jedinstva crkve, a samim tim i spasenja. Jedinstvo crkve je, se tiče našeg spasenja, zato su se sveti oci toliko borili za jedinstvo crkve. Evo oci prvog vaseljenskog sabora koje sutra proslavljamo, a to smo čuli u službi, u stihirama, su se sastali da bi osudili jedno učenje jednog jeretika Arija koji nije imao pravu vjeru, nije istinski propovjedao Hristu. Nije, dakle, propovjedao da je Hristus Bog i da je ravan Bogu Ocu. I naravno, sveti oci su odmah to osudili na prvom vaseljenskom saboru. I ne samo tu jeres, nego mnoge jeresi, uvijek da bi sačuvali jedinstvo crkve. Jer je jedinstvo crkve pitanje našeg života. I zato je važno ko nam je episkop, ko nam je sveštenik, da je to pravi i episkop i sveštenik kanonski, koji ima pravo rukopoloženje, koji čuva pravu vjeru, koji ima prave svete tajne, jer to je ono što je u crkvi, to niko ne može samo sebe da posjeduje i da dobije samo svojim sposobnostima. Parohija je, dakle, prije svega liturgijska zajednica. Iako je taj suštinski smisao parohije često najugroženiji. Danas često kad se govori o parohiji, misli se na sveštenika paroha koji je prisutan tek nekoliko puta u našem životu. U najboljim slučajima da nas je krstio ili vjenčao, a često mislimo da je to onaj čovjek koji jednom godišnje dođe u naš dom da osveti slavsku vodicu i često ništa više od toga. Međutim, ne treba zaboraviti da je parohija prije svega, iznad svega, liturgijska zajednica. Da je sveštenik paroh, onaj koji stoji ispred parohijske zajednice, i prinosi Eukaristiju za život svijeta, ali i za naš život. Parohijska zajednica je duhovna porodica, obitelj u Hristu u kome svaki pojedinac poznaje da je u srodstvu sa drugim ljudima i da je u srodstvu sa Hristom. U parohiji i onoj najmanjoj, u najmanjem selu i u onoj u milionskom gradu podjednako, vjerni ljudi bi trebali da se uče osnovama vjere i da napreduju u vjeri, ali ne u bilo kakvoj vjeri, nego u istinitoj vjeri, u vjeri pravoslavnoj, vjeri koja je otkrivena, koja se u crkvi čuva i koja se u crkvi uči. Kao što je jedinstvo vjere, jedinstvo crkve važno za spasenje, tako je i ispravna vjera važna za spasenje. Ne da vjerujemo bilo kako, ne kako je neko rekao, kako smo čuli, ne znam ni ja od koga, na pijaci, na ulici, od babe ili od nekoga, ne znam ni ja, nego onako kako nas crkva uči, jer crkva čuva istinitu vjeru i u njoj je primamo, u njoj je učimo, u njoj napredujemo. I to je naravno važno zašto treba da budemo u zajednici parohijskoj. U parohijskoj zajednici se naravno i krštava, postaje se član crkve, rađa se za novi život u Hristu i sa Hristom, pričešćuje se tijelom i krvlju Hristovom, ispovijeda se, jednom riječju živi se punim životom i diše se punim plućima. U parohiji nalazimo ispunjenje samog cilja našeg postojanja, da živimo u zajednici sa Bogom i jedni sa drugima. Učimo se da volimo Boga, napredujemo u bogoljublju. Ali pokazatelj našeg napredovanja u bogoljublju je uvijek čovjekoljublje. A kako možemo voljeti ljude koje ne poznajemo? Zato bi u parohiji trebali svi da se poznaju. Jer parohija je radionica ljubavi, a njena djelatnost nije ograničena samo na bogosluženje, već se proširuje na sve vidove života našeg. Saglasno riječima apostola Pavla, kada se jedan raduje, sva se zajednica raduje, i kada jedan tuguje, svi učestvuju u njegovoj patnji. Zaista je to važno da u crkvi u koju idemo, koja je u našem gradu, našem mjestu, znamo jedni druge, da se poznajemo, da se pozdravimo, da uputimo lijepu riječ jedni drugima. Na ulici kad se sretemo, da se prijatno pozdravimo, jer smo mi jedni drugima najbliži koji živimo u crkvi. Ili tako bi u stvari trebalo da bude. Jer smo članovi jednog tijela, djeca jedne porodice, djeca jednog Oca Nebeskoga. I onda nije zdravo, gledano crkveno, da jedni druge ne pozdravimo, jedni druge ne poznajemo, a naravno trebali bi da jedni drugima pomažemo, da se žrtvujemo, da smo jedni drugima važni, jer znamo i vidimo da naše spasenje nama zavisi jedni od drugih. Kako jedni prema drugima, naravno tako i prema našem svešteniku parohijskom. Jer je on onaj koji je prvi ispred nas, koji stoji pred Bogom i u ime naše prinosi Bogu darove i osvećene darove, tijelo i krv Hristovu predaje nama. Iz njegove ruke se pričešćujemo, krštavamo se, vjenčavamo se, ispovijedamo se, dakle on je naš duhovni otac. Jer svaka parohija je saborna crkva. Pitamo se, šta onda nedostaje po pitanju blagodati i blagoslova u jednoj parohiji? Ne nedostaje ništa. U njoj, kao u punoj crkvi koja je zajednica sa episkopom, a time i sa drugim lokalnim crkvama, a time i sa vaseljenskom crkvom, imamo punoću blagodati i blagoslova. Jer svaka parohija je saborna crkva, kao što svaki pojedinac je ljudsko biće. Svaki pojedinac nosi u sebe ljudsku prirodu u cjelini, a ne samo jedan dio nje, kao što i mnoštvo ljudi nosi istu ljudsku prirodu, ni manje ni više od jednog pojedinca. Isto važi i za crkvu. Svaka parohija je Hristova crkva u svoj njenoj punoći. Možemo slobodno reći da se hrišćanski pravoslavno ne može živjeti bez parohije. Kao što se ni sportista ne može takmičiti van stadiona. I ako bi to činio, ne bi mogao da primi nagradu ili neko priznanje. Parohijska zajednica i crkva je taj prostor i stadion života hrišćana u svijetu. Centar hrišćanskog života je uvijek zajednica, a zajednica je i naš Bog, Sveta Trojica, a crkva i nije ništa drugo nego ikona te zajednice, koja se projavljuje i pokazuje u liturgiji. Parohija prestaje da postoji ako u dan nedeljni nema nikoga u crkvi. Jer Gospod je rekao, gdje su dva ili tri sabrane u moje ime, ondje sam i ja među njima. Život u Hristu nije moguć ako se u crkvu dolazi samo kao posjetilac ili se naš hram u gradu, u selu povremeno posjećuje. Mene je postaklo da nešto kažem o ovoj temi, ne znam koliko je to uspješno, sreo sam, naime, jednom sam išao u jedan manastir i blizu manastira stupirila me jedna djevojka koja se onako sa mnom pozdravila fino i zatražila čak blagoslov i pretpostavio sam iz toga da se radi o osobi crkvenoj koja je hrišćanka, kao što vjerojatno jeste. I sad ona mene pita odakle sam, ja kažem ja sam u Podgorici, sveštenik u sabornoj crkvi, pa kaže pa ja živim u Podgorici. Pa gdje ti živiš u Podgorici? Pa ja živim u bloku 5, to je naselje tamo odmah do crkve gdje ja služim. Pa kako, kažem, da si nekad bila u crkvu sabornu? Ne, nikad. Pa reko, mi zvonimo, tamo služimo večernju, pa liturgiju, večeću. Pa čujem, kaže, ja oče zvona stalno, ali ja nikad nisam bila u crkvu. Mene kao sveštenika to malo rastužilo. I postavilo predam jednu dilemu, da li je, iako je možda ta djevojka vjerojatno se i možda i trudi i vjerojatno i neko je možda i uči nešto o vjeri, ali kakav je to odnos, da li je to taj istinski hrišćanski odnos ako ti pored svoje crkve koja je par stotina metara ili desetine metara od tvog stana nikad u nju nisi ušao. A trebao bi da si u njoj svake nedelje praznika ako želiš da budeš hrišćanin pravoslavni, onako da živiš kako je to crkva ustrojila. Jer onda čini mi se na taj način da mi preziremo svoju lokalnu tu zajednicu, svoju parohiju, svog sveštenika. Ali nemojmo da zaboravimo da to što je naša crkva u gradu i naš sveštenik, to nije po ljudskoj volji, nego po Božjoj volji. Jer crkva je po Božjoj volji. I naša crkva u našem gradu i naš sveštenik je tu po Božjoj volji. I onda nemojmo da nekako ono što je po Božjoj volji da prenebregavamo. Ali sada neko će moći možda da pita, pa znači to da mi niđe ne idemo ni u jednu drugu crkvu, ni u manastir, u svetinje kao što je ova bez u našu crkvu. Naravno da ne znači. Treba da idemo. Ali naša parohijska zajednica je kao naša porodica. Kao što u svojome domu mi neprestano boravimo, idemo i kod prijatelja, idemo i na druga važna i lijepa mjesta, ali sve važne događaje našeg života mi u stvari slavimo u našem domu. Zar nije tako? I tako bi trebalo i u parohiji. Naravno, povremeno idemo u svetinje, ova mjesta sveta na kojima se naročito izliva i projavljuje blagodat Božja su mnogo korisna za nas. Mnogo je važno da dolazimo. Ona nas još više postiču, ona nam daju još više snage da živimo istinski i hrišćanski. Ali nije to dovoljno samo da jednom godišnje ili dva puta dođemo i da smo tim završili. Naša parohijska zajednica je naša duhovna porodica, naš parohijski sveštenik je naš duhovni otac i kako onda ako ćemo da budemo djeca te porodice da ne pohodimo tu svoju porodicu i tu svoju zajednicu. Jer nas tamo čeka Bog i blagodat i milost njegova koju kao hrišćani želimo da primamo. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje sveštenika Mirčete Šljivančanina paroha Podgoričkog na temu Život hrišćana u parohijskoj zajednici, koje je održao 28. jula ove godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se subotom uveče organizuju u ovoj svetinji.
Katedra.